Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο μη γάμα. Από την αρχή μέχρι και το 26. Και τώρα, που το λέγει Κύριος, ο δημιουργός σου, Ιακώβ, και ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβού, διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, με τα σου θέλω είστε. Και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουν σε πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καεί. Ουδέ θέλει εξ αυτή η φλόξ επί σε. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ ο Σωτήρ σου. Δια αντίλητρό σου έδωκα την Αίγυπτο, υπέρ σου την Αιθιοπία και Σεβά. Αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάστης και εγώ σε ηγάπησα. Και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Από ανατολών θέλω φέρει το σπέρμα σου και από δυσμών θέλω σε συνάξει. Θέλω υπή προς το βορρά δώσ' και προς το νότο μην εμποδίσεις. Φέρε τους ιούς μου από μακράν και τα στιγατέρας μου από τον άκρον της γης. Πάντας όσοι καλούνται με το όνομά μου, διότι εδημιούργησα αυτούς δια τη δόξα μου. Έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς. Εξάγαγε το λαό των τυφλών και έχοντα οφθαλμούς και των κοφών και έχοντα ότα. Ας συναθρηστώσει πάντα τα έθνη και ας συναχθώσει οι λαοί. Τις μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο και έδειξε εις ημάς τα πρότερα. Ας φέρωσει τους μάρτυρας αυτών και ας δικαιωθώσει. Ή ας ακούσωσει και ας είπωσει τούτο είναι αληθινόν. Σεις είστε μάρτυρές μου λέγει Κύριος. Και ο δούλος μου τον οποίον έκλεξα για να μάθετε και να πιστέψετε σε με και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξε, ουδέ θέλει υπάρχει μετε με. Εγώ είμαι ο Κύριος και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα και δεν εστάθη εις εσάς ξένος Θεός. Σεις δε είστε μάρτυρές μου λέγει Κύριος και εγώ ο Θεός. Και πριν γίνει η μέρα, εγώ αυτός ήμην. Και δεν υπάρχει ο λυτρώνων εκ της χειρός μου, θέλω κάμι και της δύναται να εμποδίσει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής σας, ο Άγιος του Ισραήλ. Δια σας εξαπέστειλα εις τη Βαβυλώνα και κατέβαλον πάντα στους φυγάδας αυτής και τους Χαλδαίους, τους εγκαυχωμένους εις τα πλοία. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιος σας, ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλεύς σας. Ούτω λέγει Κύριος, ως τις έκαμε οδόν εις τη θάλασσα και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα, ως τις εξήγαγε άμαξας και ύπους, στράτευμα και ρωμαλαίους. Πάντα ομού εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν, υφανίστησαν, εσβέστησαν ως τυπίων. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά, ιδού εγώ θέλω κάμι νέο πράγμα. Τώρα θέλει ανατύλι, δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδό εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Τα θηρία του αγρού θέλουν συμμεδοξάστη, οι θώες και οι στρουθοκάμιλοι, διότι δίδω ύδατα εις την έρημο, ποταμούς εις την άνιδρο, για να ποτίσω το λαό μου των εκλεκτών μου. Ο λαός τον οποίον έπλασα εις εμαυτόν, θέλει διηγήστε την ένεσή μου. Αλλά εσύ Ιακώβ, δεν με επεκαλέστης, αλλά εσύ Ισραήλ, ευαρύνθης απ' εμού. Δεν προσέφερες εις εμέ τα αρνία των ολοκαυτωμάτων σου. Ουδέ με ετοίμησας με τα στησία σου. Εγώ δεν σε εδούλωσα με προσφοράς, ουδέ σε ευάρυνα με θυμίαμα. Δεν ηγόρασας με αργύριο κάλαμο αρωματικό διεμέ, ουδέ με ενέπλησας από του πάχους των θυσιών σου. Αλλά με εδούλωσας με τα σαμαρτία σου, με επεβάρυνας με τα αστανομία σου. Εγώ είμαι ως της εξαλήφωτας παραβάσης σου, ένε και νεμού και δεν θέλω ενθυμηθεί τα σαμαρτία σου. Ενθύμισόν με, ασκριθόμενο μου, λέγε εσύ για να δικαιωθείς. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, γιατί έχουμε έναν Θεό ο οποίος είναι σταθερός στις απόψεις του, σταθερός στην απόφασή του, σταθερός στο να κάνει το θέλημά του μέσα στη ζωή μας αδελφοί, γιατί πραγματικά δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς να εκτελέσουμε όσα έχουμε μέσα στο μυαλό μας, αλλά ο Θεός ό,τι έχει πει πρόκειται να το εκτελέσει. Είναι πιστός. Αυτός λέει να αρνηθεί τον εαυτό του δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν όταν καταλαβαίνουμε με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε, αλλάζουν όλα στη ζωή μας. Διορθώνονται, τακτοποιούνται, μπαίνουν σε μια σειρά. Γιατί? Γιατί αναδιαστήματα χάνουμε τη σχέση μας με το Θεό, αδελφοί. Δεν βγάζουμε το σωστό συμπέρασμα για το Θεό μας. Δεν βγάζουμε το συμπέρασμα που λέει ότι ο Θεός είναι δυνατός, ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, ότι μπορεί να ελέγξει τα πάντα μέσα στη ζωή μας και ότι αν έχουμε μια σωστή σχέση μαζί Του, τα πάντα είναι δυνατά και σε μας. Όταν λοιπόν έχουμε ένα Θεό που μπορεί να κάνει τα πάντα είναι δυνατά και σε αυτόν που πιστεύει σε αυτόν τον Θεό. Δηλαδή πιστεύει το τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Και τον ευχαριστούμε, αδελφοί, γιατί αναδιαστήματα μπορεί εμείς, όπως εδώ ο Ιακώβ, να χάνουμε την πίστη μας ή τη δύναμή μας ή την σχέση μας με αυτό το Θεό, αλλά έρχεται ο ίδιος ο Θεός να μας το υπενθυμίσει. Και πώς το κάνει? Με ένα δικό του τρόπο, αδελφοί. Ο Ισαΐας είναι ένας προφήτης. Και μάλιστα είναι ένας προφήτης ο οποίος έχει προφητεύσει και κατά ένα μεγάλο μέρος των προφητιών του για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όπως έκανε και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Μίλησε για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, ότι αυτός είναι ο δούλος, αυτός θα έρθει, αυτός θα βοηθήσει, θα στηρίξει, θα δυναμώσει. Αυτός είναι που σχεδιάζω εγώ να έρθει να σας βοηθήσει. Και όταν μιλάει στον Ιακώβ, αδελφοί, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Θεός έχει μια συνέχεια. Και η συνέχεια αυτή δείχνει πραγματικά ότι ο Θεός θέλει, φτάνει εμείς να μπορούμε. Τι λέει ο Θεός λοιπόν για την οικογένεια αυτή? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Πάρα πολύ ωραία. Ο Θεός αποφασίζει να είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ και να δηλώνει ότι ο Θεός είναι Θεός ζώντων και όχι νεκρών και να δηλώνει ο Θεός ότι εγώ μπορώ να σε ευλογήσω, να σε αναστήσω και να σε έχω κοντά μου όλες τις μέρες μέχρι την αιωνιότητα. Αλλά το θέμα είναι να μπορεί και ο άνθρωπος να στέκεται σε αυτή την πίστη απέναντι στο Θεό. Εμείς είμαστε του Θεού. Ο Αβραάμ είναι του Θεού. Ο Ισάκ είναι του Θεού. Ο Ιακώβ είναι του Θεού. Έχει να κάνει με το τι απόφαση παίρνω εγώ. Και γι' αυτό λοιπόν όταν έρχεται ο Θεός και μιλάει στον Αβραάμ, ο Αβραάμ αποφασίζει να είναι το παιδί του Θεού. Όταν έρχεται και μιλάει στον Ισάκ, ο Ισάκ αποφασίζει να είναι το παιδί του Θεού. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο πατέρας μου είναι ο Αβραάμ, εγώ θα είμαι ο άνθρωπος του Θεού. Ούτε επειδή ο πατέρας μου είναι ο Αβραάμ, ο Ισάκ, εγώ θα είμαι ο άνθρωπος του Θεού. Αποφασίζω. Γι' αυτό και όταν μιλάει στον Ιακώβ, αδελφοί, ο Ιακώβ δεν είναι μόνος του. Ο Ιακώβ έχει και έναν αδελφό, έναν δίδυμο, με τον οποίο βγήκαν από την ίδια χιλιά, βγήκαν από την ίδια μήτρα. Αλλά όταν μιλάει ο Θεός για τα δύο αυτά παιδιά, λέει το εξής. Εγώ τον Ιακώβ, λέει, γάπησα, τον Ισάκ τον εμίστησα. Και δεν το κάνει, αδελφοί, ο Θεός επειδή έτσι του ήρθε να μισήσει κάποιον ή να ενοχληθεί με κάποιον ή να αγαπήσει κάποιον ξεχωριστά. Δεν ξεχωρίζει τα παιδιά του. Τα παιδιά του ξεχωρίζουν τη σχέση τους με το Θεό. Γιατί όταν έχεις δύο πανομοιότυπα παιδιά που βγήκαν από την ίδια μάνα, από τον ίδιο πατέρα, από την ίδια κοιλιά και αποφασίζουν διαφορετικά μέσα στη ζωή τους, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει να κάνει με την οικογένεια πάντα. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του ανθρώπου, με την απόφαση που παίρνει ο άνθρωπος, με τη σχέση του με το Θεό, τι θέλει μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό έρχεται και ο Θεός να αποφασίσει εάν θα αγαπήσει ή θα ευλογήσει τον έναν ή θα αφήσει τον άλλον σε έρμεο στη μοίρα του. Και αυτό δηλώνει πραγματικά ποια είναι η σχέση μας μαζί του. Τι θέλει ο Θεός από μας. Ο Ιακώβ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πάλεψε για τη σχέση του με το Θεό. Πάλεψε για τα πρωτοτόκια. Μπορεί κατά ένα μέρος να πλάνησε, να δημιούργησε συνθήκες πλάνης στον αδελφό του, στον πατέρα του, αλλά ήταν ένα παιδί το οποίο πραγματικά αγαπούσε αυτό που έκανε. Και φαίνεται, αδελφοί, ο χαρακτήρας αυτού του ανθρώπου, γιατί είναι ένας άνθρωπος πιστός. Ένας άνθρωπος που ό,τι αποφασίζει μέσα στη ζωή του, ό,τι αγαπάει, παλεύει γι' αυτό. Αγωνίζεται γι' αυτό, κάνει πράγματα γι' αυτό. Ήθελε τα πρωτοτόκια και έκανε πράγματα για να πάρει τα πρωτοτόκια. Δηλαδή ενήργησε στη ζωή του με τέτοιο τρόπο ώστε να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό λένε και οι άνθρωποι σήμερα. Εάν έχεις ένα στόχο, εάν έχεις ένα όνειρο, αν έχεις μια προοπτική, κάθε μέρα κάνεις κάτι λίγο πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Αδελφοί, εμείς έχουμε προοπτική να μπούμε στην ουράνια βασιλεία. Θέλουμε να είμαστε με το Θεό, θέλουμε να μας αγαπάει ο Θεός, θέλουμε να τον αγαπάμε το Θεό. Κάνουμε κάτι κάθε μέρα, λίγο και κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν θέλεις να φτιάξεις ένα σπίτι και δεν έχεις χρήματα, τι κάνεις? Προσπαθείς να μαζέψεις λεφτά. Παλιά λέγαμε ότι με ένα μεροκάματο έκτιζε σπίτι. Τώρα τι θέλεις? 2 δάνεια και 3 δάνεια για να μπορέσεις να πάρεις το μισό. Και αυτό δεν είναι εύκολο, αδελφοί, αλλά φαίνεται ότι ένας άνθρωπος όταν θέλει να κάνει κάτι, να βάλει ένα κεραμίδι πάνω στο κεφάλι του, παλεύει και αγωνίζεται. Βάζει στην άκρη χρήματα, βάζει 1 ευρώ, 2 ευρώ, κάτι θα κάνει, έχει ένα στόχο. Ο εγγονός μου έχει ένα στόχο, να πάει στη Disneyland. Και του έχει βάλει ο μπαμπάς του και η μαμά του ένα κουμπαρά. Και μαζεύει 1 ευρώ, ξέρετε, η Disneyland θέλει 1500, τουλάχιστον με το καλημέρα. Αλλά αυτός μαζεύει από τώρα, γιατί σου λέει, εγώ έχω ένα στόχο να πάω στη Disneyland. Δώστε του κάνα 50 λεπτό, καλά θα το κάνει. Αυτός θα πάει στη Disneyland όμως. Κάποια στιγμή έχει ξεκινήσει γιατί έβαλε ένα στόχο. Και κάποια στιγμή θα το μαζέψει αυτό. Θα μου πεις, μπα, μπορεί να μην είναι από το κουμπαρά του. Αλλά τι βλέπεις όμως? Βλέπεις τη στόχευση. Θέλω να κάνω αυτό. Από μικρή και θέλω να κάνω αυτό. Άρα πρέπει να κάνω μερικά πράγματα. Θέλω να σωθώ. Άρα πρέπει να κάνω μερικά πράγματα. Όταν έρχεται κάποιος και ρωτάει τους Αποστόλους, αδελφοί, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Υπάρχει μια αλήθεια πίσω από αυτή τη σωτηρία που έρχεται και αναφέρεται στους ανθρώπους. Τι πρέπει να κάνω, άνδρες, αδελφοί, για να σωθώ? Να μετανοήσεις, να βαπτιστείς στο νερό, να πάρεις το Πνεύμα το Άγιο και να ακολουθήσεις την Εκκλησία στις διαδικασίες. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, άνδρες, αδελφοί, έλεγε ο φύλακας στους Παύλο και Σίλα, ότι πρέπει να πιστέψεις στον Κύριο Ιησού και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Άρα σημαίνει ότι έχω μια στόχευση. Η στόχευσή μου με καθορίζει και μου διαμορφώνει το περιβάλλον και τη ζωή μου. Όταν λοιπόν έχεις έναν Ιακώβ και έχεις και έναν Ισάβ, οι οποίοι έχουν την ίδια, θα λέγαμε, συμπεριφορά από τους γονείς, την ίδια αγάπη, την ίδια σχέση, την ίδια φροντίδα, και η μαμά και ο μπαμπάς ασχολούνται πάρα πολύ μαζί τους, ιδιαίτερα ο μπαμπάς με τον Ισάβ ήταν, θα λέγαμε, κολλητή. Γιατί του έφερνε και κρέας, περνάγανε καλά, ήταν ο κυνηγός της οικογένειας και περνάγανε καλά. Θα μπορούσε αυτό το παιδί να πει, εγώ δεν θα προδώσω τον πατέρα μου, δεν θα προδώσω τη μάνα μου, δεν θα τους εγκαταλείψω. Και όμως ξέρετε τι έκανε ο ένας αδελφή και τι έκανε ο άλλος. Του λέει η μάνα του και ο πατέρας του, παιδί μου, του λέει Ιακώβ, σε παρακαλώ μην πάρεις γυναίκα από αυτές εδώ της περιοχής, γιατί αυτές θα σε απομακρύνουν από το δικό μου θέλημα, από το θέλημα του Θεού, και θα σε βάλουν σε ξένους θεούς. Να πάρεις, λέει, από την οικογένεια που έχουμε την ίδια πίστη και την ίδια λογική. Και τι έκανε ο Ιακώβ? Πήγε να βρει μια γυναίκα από την οικογένεια και τη συγγένεια τη δική του. Το παιδί άκουσε. Όταν μίλησαν στον Ισάβ και του λένε, παιδί μου, μην πάρεις από αυτές τις γυναίκες που είναι εδώ κοντά, γιατί αυτές δεν έχουν την καλή σχέση με το Θεό, δεν έχουν την καλή συμπεριφορά. Τι έκανε ο Ισάβ? Τους παράτησε και πήγε και βρήκε μια-δυο γυναίκες από την περιοχή αυτή. Του είπανε κάτι και έκανε το αντίθετο. Αυτό είναι που καθόρισε τη ζωή του αργότερα, αδελφοί. Και ξέρετε ποιος είναι ο Ισάβ? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω από τον Ισραήλ τώρα. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν επιτρέψανε στον Ισραήλ είναι οι Ιδουμαίοι, ας πούμε. Ο Ισάβ είναι αυτός που εναντιώθηκε στον Ισραήλ να μπει μέσα στη γη της επαγγελίας. Ο Ισάβ, ο Εδόμ, αυτός ο κόκκινος δηλαδή, είναι ο λαός ο οποίος αντιτίθεται πάντα στο θέλημα του Θεού. Θα μου πεις, μα δεν έχει τελειώσει αυτή η διαμάχη? Εσείς βλέπετε να έχει τελειώσει, αδελφοί? Βλέπετε να έχει τελειώσει η διαμάχη ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Άραβες? Ανάμεσα στους Ισραηλίτες και τους Μουσουλμάνους? Μισιούνται μεταξύ τους. Οι Άραβες δεν συμπαθιούνται με τους Ισραηλίτες. Θα σας σκοτώσουμε, λέει. Και ούτε θέλουν να πάνε μπροστά, ούτε θέλουν να τους ευλογήσει ο Θεός. Αυτό δεν είναι κάτι προσωρινό. Είναι μόνιμο, είναι αιώνιο. Είναι μια διαμάχη που συνεχίζει. Γιατί εάν δεν πάρεις σωστά την απόφασή σου, θα ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο. Και ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί που κυβερνούσαν την εποχή του Ιησού Χριστού? Οι Ηρώδηδες. Οι Ηρώδηδες τι ήτανε, οι Δουμαίοι. Δηλαδή ήτανε μέσα από τη φυλή του Ισάου. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλανε να κατακυριεύσουν, θέλανε να διεκδικήσουν, θέλανε να πάρουν αυτό που είχε ο Ιακώβ, είναι οι άνθρωποι που βγήκαν από τον Ισάβ για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα πρωτοτόκια. Αλλά τι, τα πουλήσαν αυτοί, τα πούλησες, τώρα τι ζητάς. Εσύ δεν έδωσες την τιμή που έπρεπε στον αληθινό Θεό. Εσύ αποφάσισες να φύγεις από την παρουσία του Θεού και να κάνεις μια δική σου πορεία και μια δική σου ζωή. Σε ευλόγησε ο Θεός και όντως τον ευλόγησε ο Θεός, αλλά την ευλογία την πνευματική, την αιώνια ζωή, την διεκδίκησε ο Ιακώβ αδελφοί. Γιατί το παιδί ήταν ένα παιδί που διεκδικούσε το σωστό, την αλήθεια και εξητούσε το Θεό. Και όταν πραγματικά αγάπησε μια κοπέλα, την αγάπησε μέχρι το τέλος αδελφοί. Συγγνώμη. Μέχρι το τέλος. Δούλεψε λέει για μια γυναίκα 14 χρόνια. Δηλαδή τον κοροϊδέψανε, του δώσανε τη Λία και αυτός ξανασυνέχισε να δουλεύει άλλα 7 χρόνια για τη Ραχήλ. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν τόσο πιστός στη Ραχήλ που τα παιδιά της Ραχήλ ήταν ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν, τα αγαπημένα του παιδιά, γιατί ήταν τα παιδιά που έκανε από την αγαπημένη του γυναίκα. Δηλαδή η καρδιά του δινότανε πραγματικά, αφιερωνότανε, έδινε πραγματικά αυτό που ήθελε από την αρχή. Τώρα αν κάποιοι τον πλανούσανε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, τον πλανήσανε αδελφοί. Ο άνθρωπος ήθελε να έχει τη γυναίκα του, τα παιδιά του και να προχωρήσει τη ζωή του. Αλλά τον πλανήσανε στη διαδρομή. Του διεκδικούσανε το μισθό του, του διεκδικούσανε τη γυναίκα του, του διεκδικούσανε την περιουσία του, του διεκδικούσανε τα πάντα, αλλά αυτός επέμενε. Επέμενε με το Θεό, ο Θεός θα με ευλογήσει. Και όταν λοιπόν επέστρεφε στην πατρίδα του, με αυτή την οικογένεια που του χάρισε ο Θεός, γιατί σου λέει, εγώ έκανα οικογένεια με τη βοήθεια του Θεού. Τώρα Ισάβ, εσύ τι έκανες, σε ευλόγησε ο Θεός, και εμένα λέει με ευλόγησε ο Θεός. Ναι, αλλά εγώ με ευλόγησε ο Θεός, αλλά είμαι μαζί με το Θεό. Πού το ξέρεις? Γιατί ο Θεός θέλει έναν άγγελο να παλέψει μαζί μου. Σε σένα έστειλε ποτέ κάποιον άγγελο? Σε σένα έδωσε κάποιο μήνυμα? Σε σένα σε οδήγησε να κάνεις το θέλημά του? Σε μένα όμως έστειλε έναν άγγελο να διεκδικήσω την νίκη μου και μου έδωσε την επαγγελία του. Γιατί ο Θεός με αγάπησε και ήθελε από τη στιγμή που τον αγαπάω κι εγώ να μου δείξει την πραγματική του συμπάθεια και το έλεος του και την αγάπη του, έχοντας την παρουσία του στη ζωή μου. Είστε η παρουσία του Θεού αδελφοί. Και ο Ιακώβ λέει επάλεψε με το Θεό, και όταν πάλεψε με το Θεό, κανείς δεν μπορεί να παλέψει με το Θεό και να βγει νικητής, γιατί ο Θεός είναι παντοδύναμος αδελφοί. Φανταστείτε τώρα ένας άγγελος ήρθε και του πιάσε λίγο το πόδι και τον κούτσανε. Θα μου πεις, μα ο Θεός ήθελε ο Ιακώβ να είναι κουτσός. Να σας πω την αλήθεια, δεν τον πολύ νοιάζει το Θεό. Και δεν τον νοιάζει με την έννοια πια ότι στο σώμα μας ο Θεός βλέπει μια προσωρινότητα. Δηλαδή αυτό που καθορίζει το σώμα μας είναι η στάση απέναντι στον ίδιο. Όταν λοιπόν θέλει να σε βοηθήσει να ταπεινώσει τον εαυτό σου, να κατεβάσει τον εαυτό σου λιγάκι, χρησιμοποιεί το σώμα σου, γιατί είναι το σώμα της ταπεινώσεως ημών. Αυτό λέει η Γραφή. Δηλαδή το σώμα της ταπεινώσεως ημών τι κάνει? Μας διευκολύνει να ταπεινώνουμε το πνεύμα και την ψυχή μας. Δεν μπορεί να το δουλέψει αλλιώς ο Θεός και μεταχειρίζεται το σώμα μας για να ταπεινώσει το πνεύμα μας. Γιατί αλλιώς το πνεύμα μας ξεφεύγει. Φανταστείτε ότι στον Απόστολο Παύλο, ενώ του είχε δώσει τη χάρη να τον μαστιγώσουνε, του είχε δώσει τη χάρη να πεινάσει, του είχε δώσει τη χάρη να πάει στη φυλακή και να τον κλείσουνε στα πιο βαθιά μπουντρούμια, του είχε δώσει τη χάρη να πάει στη θάλασσα και να κάνει στο βυθό της θάλασσας ένα ημερονύχτιο, όμως ήθελε να του δώσει μεγαλύτερη χάρη για να μην υπερηφανεύεται για το πλήθος της αποκαλύψεως. Και τι του δώσε? Έναν άγγελο σατάν να τον χτυπάει για το πλήθος της αποκαλύψεως. Δηλαδή για να μπορέσει το πνεύμα σου να κρατείται σε ένα φυσιολογικό πνευματικό επίπεδο που θέλω εγώ, αυτό το σώμα θα γίνει το μέσο για να μπορέσει να κατεβάσει την υπερηφάνεια. Γιατί το πνεύμα του ανθρώπου αδελφοί έχει την τάση να ξεφεύγει. Έχει την τάση να υπερηφανεύεται, δηλαδή φαίνεται περισσότερο από το κανονικό. Έχει την τάση να αναδεικνύεται. Και δεν είναι εύκολο αυτό, αδελφοί, για τον άνθρωπο, αλλά πρέπει ο Θεός, βλέποντας το χαρακτήρα του, τη συμπεριφορά του, να τον κατεβάζει αναδιαστήματα για να μπορεί να τον ισορροπήσει. Γιατί σου λέει, αν χάσει την ισορροπία του ο άνθρωπός μου, θα τον χάσω και εγώ. Δεν θέλει να σε χάσει ο Θεός. Θέλει να σε ισορροπήσει, θέλει να σε φέρει στο επίπεδο που χρειάζεται για να μπορείς να φρονείς τα του Θεού, να φρονείς όπως φρονεί ο Θεός. Μη φρονείτε περισσότερο από όσο πρέπει να φρονείτε, αλλά να φρονείτε ώστε να σοφρονείτε για να μπορείτε να κάνετε το θέλημα του Θεού. Γιατί στο επίπεδο που μας θέλει ο Θεός είναι το επίπεδο του Ιησού Χριστού. Ώστε σε μορφή Θεού υπάρχουν, δεν εννοούμε σαρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του. Ξέρετε τι σημαίνει κενώνω τον εαυτό μου? Κενώνω το εγώ μου. Δεν το έχουμε καταφέρει, αδελφοί, δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς το έχει καταφέρει. Να κενώσουμε, να διάσουμε το εγώ μας. Να μην υπάρχει το εγώ. Μας λένε μια κουβέντα και τσακ, αρπάζουμε. Εγώ, άμα σας κάνω ένα πείραμα ή μου κάνετε ένα πείραμα, να σας πω κάτι έτσι να σας ενοχλήσω. Εγώ μπορώ να βρω 15 πράγματα για να σας πειράξω. Το πειρακτήρι, ας πούμε, που λένε. Ο διάβολος αυτό κάνει. Τι, σου βρίσκει κάτι στον εγωισμό σου, στην υπερηφάνειά σου, σου κάνει έτσι και τρελαίνεσαι. Φουντώνεις, νευριάζεις, αγχώνεσαι, υποφέρεις, φοβάσαι. Και λες, γιατί μου το έκανε εμένα αυτό? Το εμένα είναι εγώ. Γιατί μου το έκανε εμένα? Σε ποιον να το κάνεις, στον διπλανό? Γιατί μου μιλήσετε έτσι? Σε ποιον να μιλήσει έτσι, στον άλλον? Ναι. Ναι, στον άλλον. Και γιατί να μιλήσει έτσι στον άλλον και να μην μιλήσει εσένα? Γιατί εγώ είμαι ο καλός, εγώ είμαι ο πιο, εγώ είμαι. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο ήρεμα. Δεν είσαι εσύ. Εγώ είμαι. Εμείς, αδελφοί, ξέρετε ποιον έχουμε πάνω από το κεφάλι μας? Τον Κύριο. Δεν είμαστε εμείς. Ο Κύριος είναι. Το εγώ μας είναι ο Κύριος. Αν δεν καταλάβουμε ότι η Εκκλησία έχει κεφαλή το Χριστό, η Εκκλησία δεν πάει πουθενά. Θα μείνει εκεί που είναι. Αν δεν καταλάβουμε ότι ο Κύριος είναι ο προστάτης μας, ο βοηθός μας, ο υπερασπιστής μας, αυτός που μας συγχωρεί τις αμαρτίες, που μας καθαρίζει, που μας βοηθάει, που μας ενισχύει, ο Κύριος είναι αυτός που είναι τα πάντα για μας, εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα, γιατί ο Κύριος ασχολείται με το πρόβλημα του χαρακτήρα μας, του εγωισμού μας και της υπερηφάνειάς μας. Αν όμως καταλάβουμε ότι εμείς δεν τα ξέρουμε όλα, δεν τα μπορούμε όλα, δεν είμαστε ικανοί, γιατί αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, τα πάντα όλα να κάνετε, να λέτε ότι είμαστε ακρούοι δούλοι. Γιατί να το λέμε εμείς, Κύριε? Γιατί άμα κάτσω εγώ να σας το πω, θα ενοχληθείτε. Αν σου πω εγώ ακρίος δούλος είσαι, θα ενοχληθείς. Αλλά αν το πεις μόνος σου, εάν το καταλάβεις μόνος σου, τότε θα είναι η σχέση μας σωστή και θα μπορέσω να σε βοηθήσω. Αλλιώς θα ενοχληθείς και μαζί μου, θα πειραστείς, θα περάσεις δύσκολα. Αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός στους Φαρισαίους, αδελφοί, τους έφερνε σε δύσκολη θέση. Τους έλεγε είστε τάφια σβεστομένοι. Τους έφερνε σε δύσκολη θέση. Τους έλεγε ότι είστε υποκριτές. Τους έφερνε σε δύσκολη θέση. Σε εμάς το λέει. Σε εμάς το λέει. Γιατί το λέει σε εμάς? Αδελφοί, σε ποιον να το πει? Το έλεγε σε αυτούς που έπρεπε να το πει για να διορθώσουν την οδό τους και να καθαρίσουν τον εαυτό τους και να πάνε λίγο παρακάτω. Αλλά οι άνθρωποι, σου λέει, μας ενοχλεί και μας δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό είπε στους αδελφούς του. Όταν του είπανε, γιατί δεν πας, λέει, στη γιορτή να δείξεις τον εαυτό σου, λέει, δεν είναι η ώρα μου ακόμα, λέει, εσάς είναι η ώρα σας. Γιατί είναι η δικιά μας ώρα και δεν είναι η δικιά σου? Γιατί εσείς, λέει, τα έχετε καλά με όλους. Εσείς δεν λέτε, λέει, κάτι αντίθετο στους Φαρισαίους, στους γραμματείς και στους άρχοντες. Εγώ, λέει, άμα πάω μέσα στο ναό, θα τους φτιάξω ένα σκηνή και θα τους πετάξω τα πάντα έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσω ήσυχους. Θα τους πω τα κακώς κείμενα, το χαρακτήρα τους, τη συμπεριφορά τους. Εάν δεν χαμηλώσουν το κεφάλι τους, θα τους το χαμηλώσω εγώ. Και ξέρετε, ο Θεός, επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός, όταν μερικές φορές εμείς δεν το κάνουμε για τον εαυτό μας, το κάνει αυτός για μας. Όποιον αγαπάει, τι κάνει ο Θεός? Το γαλιφεύει. Όποιον αγαπάει, τι τον κάνει? Τον φροντίζει, τον ταΐζει, τον ποτίζει. Λέει, τον παιδεύει. Και μαστιγώνει πάντα υιό τον οποίον παραδέχεται. Δηλαδή, αν πραγματικά μας αγαπάει και πραγματικά μας παραδέχεται, θα έπρεπε ο Θεός κάθε φορά που εμείς είμαστε σε κατάσταση που δεν μας θέλει και δεν είναι σύμφωνοι με το δικό του θέλημα, να τρώμε και μια σφαλιάρα. και να τον ευχαριστούμε κιόλας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν και ο Ιακώβ, όταν ήρθε μπροστά στην παρουσία του Θεού και αποφάσισε ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να σώσει την οικογένειά του, να σώσει τα παιδιά του, να σώσει τη γυναίκα του την οποία αγαπούσε, και ξέρετε πώς έδειξε πραγματικά ότι αγαπάει, με τις πράξεις μας δείχνουμε. Είχε δύο τάγματα με οικογένειες. Το ένα τάγμα ήταν της Ραχήλ και των παιδιών του που αγαπούσε πάρα πολύ, και το άλλο τάγμα ήταν από τις δούλες και τα παιδιά που είχε κάνει από τις δούλες. Και ξέρετε ποιο έβαλε πρώτο για να πάει στον Ισάβ? Το άλλο. Το τάγμα που ήταν με τη Ραχήλ το άφησε δεύτερο. Γιατί σου λέει, αν ο Ισάβ είναι ενοχλημένος και τα βάλει με την οικογένειά μου, οι πρώτοι που θα πάνε την μπόρα θα είναι οι δούλοι και τα παιδιά των δούλων. Και οι δεύτεροι που θα έρθει το κύμα το δεύτερο θα είναι η δεύτερη οικογένεια, μπας και γλιτώσουν τίποτα. Και γι' αυτό φαίνεται η σκέψη του ανθρώπου πώς λειτουργεί. Δηλαδή δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί, αυτό που κάνουμε, γιατί αυτό που κάνουμε καθορίζει και τη σκέψη μας. Αυτό που κάνουμε και ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε καθορίζει και τον τρόπο που βλέπουμε. Ποιον αγαπάς περισσότερο, για ποιον ενδιαφέρεσαι περισσότερο, σε ποιον δίνεις τη μεγαλύτερη μερίδα, ποιος παίρνει τα καλύτερα, ποιος είναι ο πιο ευλογημένος για σένα, το καθορίζει αυτό. Ακόμα και το κάνουμε και κατά λάθος, αδελφοί. Μπορεί να μην το έκανε επειδή το ήθελε, το έκανε όμως επειδή το πίστευε μέσα του. Και θα μπορούσαν να πούν και οι γυναίκες οι άλλες, γιατί εμάς μας έβαλες μπροστά στην πρώτη γραμμή, για να φάμε την μπόρα. Δεν μπορέσαν όμως να κάνουν τίποτα, αδελφοί, γιατί ο άνθρωπος είχε αποφασίσει ότι εγώ τουλάχιστον θα γλιτώσω την Ραχήλ, την αγαπημένη, και τα παιδιά μου, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν, που τους αγαπάω πάρα πολύ. Και γι' αυτό, αδελφοί, ο Θεός έρχεται στον Ιακώβ και του δείχνει ότι πραγματικά είναι ο μόνος που μπορεί να τον βοηθήσει. Δεν μπορεί να τον βοηθήσει άλλο. Σου λέει, ό,τι και κινήσεις να κάνεις, ό,τι και ελιγμούς να κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις εάν ο άλλος είναι έτοιμος να σε θανατώσει. Εγώ σε μένα θα έρθει να σε βοηθήσω. Και ο Ιακώβ το κατάλαβε. Σου λέει, εγώ θα πάω στο Θεό. Θα παλέψω με το Θεό, θα δουλέψω με το Θεό. Δεν πρόκειται να αφήσω αυτή τη σχέση. Όσο και δύσκολα να νιώθω, όσο και φόβο να νιώθω, θα παλέψω με το Θεό μέχρι το τέλος, μέχρι να αποφασίσει ο Θεός να με ευλογήσει. Και τι έκανε? Επειδή οι άλλοι είχαν τη δική τους ζωή, δηλαδή οι μάνες είχαν τα παιδιά τους, οι δούλοι είχαν τα ζώα τους, ο καθένας είχε το δικό του ρυθμό και δεν μπορούσε να επιβάλλει σε κανέναν να έρθει να παλέψει μαζί του με το Θεό, το έκανε μόνος του. Σου λέει, θα παλέψω εγώ. Και έστειλε ο Θεός έναν άγγελο και πάλεψε μαζί με το Θεό, αδελφοί. Και στο τέλος, επειδή δεν τον άφηνε, σου λέει, θέλω να με ευλογήσεις. Θέλω να με ευλογήσεις, είναι σοβαρό το θέμα για μένα. Και πρέπει να σε ευλογήσω εγώ, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας άλλος. Όχι, θέλω εσύ να με ευλογήσεις. Και επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό η σχέση μας μαζί με το Θεό, αδελφοί, ό,τι απόφαση πάρει ο Θεός είναι τελεσίδικη. Ό,τι βγάλει από το στόμα του ο Θεός είναι τελεσίδικο. Καλύτερα να ζητήσουμε από το Θεό να μας ευλογήσει, να μας μιλήσει, να μας δώσει την επαγγελία Του, παρά να ζητάμε οτιδήποτε άλλο. Θέλω να καταλάβω ότι με αγαπάς, ότι είσαι μαζί μου, ότι με θέλεις, ότι σε θέλω. Πρέπει να φτιάξουμε αυτή τη σχέση. Και αν δεν φτιάξουμε αυτή τη σχέση, τότε εγώ δεν είμαι σίγουρος για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και γι' αυτό λοιπόν ο Θεός πάλεψε μαζί του μέχρι τα ξημερώματα, θα μπορούσε να το είχε τελειώσει νωρίτερα, και του λέει, άσε με να φύγω, όχι δεν σ' αφήνω, άσε με να φύγω, όχι δεν σ' αφήνω. Και κάποια στιγμή του κάνει έτσι και του πιάνει και το πόδι και τον αφήνει χολό. Δηλαδή του δημιουργεί ένα πρόβλημα το οποίο το είχε σχεδόν σε όλη του τη ζωή, δεν νομίζω να το ξεπέρασε ποτέ. Αλλά όταν λοιπόν κατέληξε στο να επιμείνει, είναι σαν να βαράς κάποιον και λέει, δεν πονάω, το βαράς, δεν πονάω, βάρα κι άλλο, δεν πονάω. Είναι τόσο πεισματάρης ήταν ο Ιακώβ, σου λέει, δεν θα σε αφήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Βάρα με, χτύπα, εγώ μαζί σου θα είμαι. Το έχουμε κάνει ποτέ αυτό, αδελφοί? Χτύπα κι άλλο, εγώ μαζί σου θα είμαι, δεν σε αφήνω. Χτύπα κι άλλο, εγώ δεν πρόκειται να σε εγκαταλείψω, δεν πρόκειται να σε αφήσω. Βάρα κι άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω από κοντά σου. Φανταστείτε έναν Θεό που να έχει ένα παιδί που να το βαράει, να το χτυπάει, να το μαστιγώνει και να του λέει, εγώ δεν φεύγω από σένα. Τι θα κάνει αυτός ο Θεός, αδελφοί? Αυτός ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Θα κάνει τα πάντα για αυτό το παιδί. Γιατί πραγματικά του αλλάζει το στάτους, δηλαδή την κατάστασή του. Του λέει το όνομά σου πώς είναι, Ιακώβ. Εγώ σε ονομάζω Ισραήλ. Δυνατός, ισχυρός. Δηλαδή από εδώ και πέρα αλλάζουν όλα. Από εδώ και πέρα έχω κανονίσει να σου στείλω το γιο μου, το δούλο μου, για να σε ευλογήσει, να σου δώσει το Πνεύμα το Άγιο, να σε σώσει, να σε κατευθύνει. Τα έχω κανονίσει όλα. Από εδώ και πέρα αλλάζουν όλα. Και γι' αυτό, αδελφοί, η υπόσχεση που έδωσε στον Ιακώβ και δεν την έδωσε στον Ισάβ, είναι μια υπόσχεση που την κέρδισε ο Ιακώβ. Εγώ είμαι ο Θεός του Ιακώβ. Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός θεωρεί τιμή του ότι έχει ένα τέτοιο παιδί που τον αγαπάει, επιμένει να τον ευλογήσει, επιμένει να είναι κοντά του, επιμένει να του δώσει την χάρη του, επιμένει και επιμένει, γιατί πραγματικά δεν θέλει να τον εγκαταλείψει. Γιατί ο Θεός νιώθει καλά με αυτό το παιδί. Είμαι ο Θεός του Αβραάμ, είμαι ο Θεός του Ισάκ, είμαι ο Θεός του Ιακώβ. Τον ευχαριστούμε το Θεό, γιατί είναι και ο Θεός ο δικός μας, αδελφοί. Γιατί ο Θεός βλέπει την απόφαση που έχουμε πάρει να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να μείνουμε πιστοί, να βάλουμε ένα λιθαράκι κάθε μέρα στο να πλησιάσουμε αυτό το Θεό και να σταθούμε μπροστά σε αυτό το Θεό, και λέει είμαι και ο Θεός του Γιάννη, του Βασίλη, του Κώστα, του Δημήτρη, της Θεώνης, της Κατερίνας, της Ελένης, είμαι ο Θεός τους. Γιατί πραγματικά αγωνίζονται, παλεύουν και μέσα στις δυσκολίες ξαναέρχονται κοντά μου και λένε Κύριε ευλόγησέ μας, Κύριε βοήθησέ μας, Κύριε να είσαι μαζί μας. Θέλουμε να είναι ο Θεός μας και θέλουμε και ο Θεός να είναι ευχαριστημένος που είναι ο Θεός μας και να θεωρεί ότι έχει καλά παιδιά, καλά παιδιά, παιδιά τα οποία τον τιμούνε, τον αγαπάνε, τον σέβονται, τον συστήνουνε, τον προτείνουνε και στους άλλους για βοήθεια, για έλεος, για συγχωρητικότητα. Πάνε κοντά του και του λένε «Σε εμπιστεύομαι». Γι' αυτό, αδελφοί, ξέρετε, ένα από τα πράγματα που εντυπωσιαζόταν ο Κύριος ήταν η πίστη η οποία δεν είχε κάποια συγκεκριμένη βάση, δηλαδή ήταν μια πίστη που ξεπέρναγε τα όρια. Όπως ήταν ο άνθρωπος που πήγε και του είπε θέλω να πεις ένα λόγο και ο δούλος μου θα θεραπευτεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια σταθερότητα στο χαρακτήρα τους και αποκτούν μια βάση επειδή αισθάνονται ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα προστατεύσουν, πρέπει να τα βοηθήσουν. Όπως ο Ιακώβ ήθελε να προστατεύσει την οικογένειά του, να προστατεύσει τα παιδιά του, να προστατεύσει τη ζωή του. Έτσι και οι άνθρωποι αυτοί που θέλανε να πάνε στο Χριστό και να του ζητήσουν βοήθεια, θέλανε να προστατεύσουν αυτό που κρατάγανε στα χέρια τους. Δηλαδή κρατάγανε τον άνθρωπό τους, τον συγγενή τους, τον δούλο τους, το παιδί τους. Το κρατάγανε και το θεωρούσανε τι? Πολύτιμο. Κάποιος λέει είχε το δούλο του πολύτιμο. Τι σημαίνει πολύτιμο? Σημαίνει, αδελφοί, ότι δεν το έχω για πέταμα. Τι θεωρούμε εμείς πολύτιμο? Θεωρούμε ένα διαμάντι, θεωρούμε ένα μαργαριτάρι, θεωρούμε ένα παιδί, θεωρούμε ένα αυτοκίνητο, θεωρούμε ένα σπίτι, θεωρούμε... Τι θεωρούμε πολύτιμο, τι έχουμε πολύτιμο? Δίνουμε πράγματα για αυτό που θεωρούμε πολύτιμο. Εάν θεωρείς το σπίτι σου πολύτιμο, θα πληρώσεις για να βάλεις μια πόρτα ασφαλείας, γιατί αν μπει κάποιος μέσα θα βρει τα πολύτιμα και θα τα κλέψει. Άμα έχεις κάποια χρυσαφικά, θα πληρώσεις να τα βάλεις σε ένα κουτάκι ή σε ένα θησαυροφυλάκιο για να μπορείς να τα προστατεύσεις. Τι σημαίνει έχω κάτι πολύτιμο? Πληρώνω για το πολύτιμο που θεωρώ. Αυτό δεν είναι το πολύτιμό μου? Τι κάνω το αυτοκίνητό μου? Το ασφαλίζω. Γιατί το θεωρώ ότι άμα μου χαλάσει είναι πολύτιμο, το χρειάζομαι. Υπάρχει περίπτωση να έχεις κάτι πολύτιμο και να μην το προστατεύεις? Εάν δεν προστατεύεις τα πολύτιμα που θεωρείς, δεν τα θεωρείς πολύτιμα. Δεν τους δίνεις την αξία που τους πρέπει. Εάν χάνεις πράγματα, αν χάνεις από τη ζωή σου πράγματα, σημαίνει ότι δεν τους δίνεις την απαραίτητη αξία. Τα έχεις αποποιηθεί, δεν τα θεωρείς πολύτιμα. Και αν δεν τα θεωρείς πολύτιμα, ό,τι δεν θεωρείς πολύτιμο και δεν το προστατεύεις, το χάνεις. Εάν λοιπόν δεν θεωρείς πολύτιμο το σπίτι σου, θα μπει κάποιος και θα στο κλέψει. Εάν δεν θεωρείς πολύτιμο το θησαυρό σου, θα έρθει κάποιος και θα στο πάρει. Άρα λοιπόν, ό,τι θεωρούμε πολύτιμο προστατεύουμε και φυλάμε και το διαφυλάτουμε και το θεωρούμε σημαντικό. Και τι έκανε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Είχε ένα δούλο που το θεωρούσε πολύτιμο. Το δούλο το θεωρούσε πολύτιμο, ναι. Και πάει στον Χριστό και του λέει: κοίτα, θέλω να τελειώνουμε. Εσύ δεν μπορείς να έρθεις σπίτι μου. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Από εδώ που είσαι, δεν λες μια κουβέντα να γίνει καλά ο πολύτιμος μου άνθρωπος? Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να τελειώσει αυτό. Και ο Ιησούς Χριστός κατάλαβε ότι αν εμείς έχουμε κάτι πολύτιμο, το προστατεύουμε, κάνουμε τα πάντα γι' αυτό και το αγαπάμε. Φανταστείτε μια μάνα να θεωρεί ότι τα παιδιά της δεν είναι πολύτιμα. Δεν τα θεωρεί πολύτιμα. Τι θα κάνει? Θα τα παρατήσει. Έχετε δει μανάδες να πετάνε τα παιδιά τους στα σκουπίδια? Το πετάει στα σκουπίδια η άλλη. Βρήκαν, λέει, ένα μωράκι στα σκουπίδια. Ποια μάνα το πέταξε στα σκουπίδια το μωράκι της? Έχετε σκεφτεί εσείς ποτέ να πετάξετε τα παιδιά στα σκουπίδια? Εδώ τρέχεις πανικόβλητος από το πρωί μέχρι το βράδυ και προσπαθείς να καλύψεις όλες τους τις ανάγκες. Να τα προστατέψεις, να τα ντύσεις, να τα ζεστάνεις, να τα ταΐσεις, να τα φροντίσεις, να τα πλύνεις, να τα καθαρίσεις. Και αυτά το δέχονται με τα χαράς. Γιατί τα θεωρείς πολύτιμα. Είναι το πολύτιμό σου. Δεν μπορείς να το χάσεις. Εγώ κάποτε συνειδητοποίησα πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση. Όταν είχαμε πάει, δεν ξέρω, το έχω ξαναπεί, αλλά το θεωρώ ότι είναι κάτι σοβαρό για το πώς νιώθεις. Είχαμε πάει μια βόλτα με κάτι αδελφού στην Γλυφάδα και σαν μπαμπάς, εγώ μια νοοτροπία, έχω έναν έλεγχο, δηλαδή κοιτάω να δω τι γίνεται, ξέρω εγώ, με τα παιδιά. Έχω έναν έλεγχο, κάθομαι σε ένα σημείο πιο πίσω καμιά φορά ή σε μια γωνία ή σε τέτοιο, για να έχω ένα τσέκ, έναν έλεγχο. Εκείνη την ημέρα ήμασταν με τον αδελφό και μιλάγαμε στη διαδρομή. Τα παιδιά πήγαινε, ερχόντουσαν μπρος πίσω, οι γυναίκες μιλάγανε και κάποια στιγμή ο Κωνσταντίνος ήταν μωρό, σαν το Χριστάκι, σαν την Ελένα, και πήγαινε, ερχόταν, έπαιζε μπροστά, τον κοίταγα. Κάποια στιγμή με την κουβέντα ξεχάστηκα εγώ. Και κάνω έτσι, δεν το βλέπω. Κάνω έτσι, δεν το βλέπω. Αυτός τι είχε κάνει? Είχε πάει πίσω από ένα θάμνο και καθόταν έτσι. Είχε κρυφτεί, δεν ξέρω, έπαιζε μάλλον και κρύφτηκε. Και εκείνη την ώρα, αδελφή, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αισθανόμουν φυσιολογικά. Παθαίνω ένα σοκ και άρχισε η καρδιά μου να χτυπάει απότομα. Γιατί το μυαλό μου πήγε ότι μου κλέψαν το παιδί. Αυτό, μου κλέψαν το παιδί. Και έπαθε ένα σοκ, τα παράτησα όλα. Δεν θεώρησα την κουβέντα μου με τον αδελφό πολύτιμη. Ούτε θεώρησα τη σχέση μου με τους άλλους πολίτες. Δεν θεώρησα τίποτα. Θεώρησα ότι πρέπει να πάω να βρω το παιδί με κάποιο τρόπο. Το παιδί μου. Και αισθάνθηκα ότι έπαθα ένα σοκ εκείνη την ώρα. Δεν το είχα ξαναζήσει αυτό, αδελφοί. Δεν είχα καταλάβει τι σημαίνει να θεωρείς κάτι σημαντικό για να μην στο πάρουνε, να μην στο διεκδικήσουνε, να μην στο κλέψουνε. Και όταν θεωρείς κάτι πολύτιμο, παθαίνεις ένα σοκ όταν το παίρνουνε. Και ερχόμαστε τώρα στο Θεό, αδελφοί. Και λέει ο Θεός για τον Ιακώβ και τα παιδιά του ότι εσείς, λέει, είστε πολύτιμοι για μένα. Μη φοβάσαι, εγώ σε λύτρωσα. Σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Δίνει τις παρηγοριές του, τις ευλογίες του, τις βοήθειές του. Και λέει, και όταν δια των ποταμών δεν θέλεις υπλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός δεν θέλεις καεί. Ούτε θέλει εξαυτεί η φλόξη επί σε. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο σωτήρας σου. Δια αντίλητρό σου έδωκα την Αίγυπτο, υπέρ σου έδωσα την Αιθιοπία και τη Σεβά. Δηλαδή, επειδή θεωρώ ότι είσαι σημαντικός, έδωσα πράγματα για σένα. Είναι αυτό ότι έδωσα μια ολόκληρη Αίγυπτο για σένα. Έδωσα μια ολόκληρη Αιθιοπία για σένα. Έδωσα λαούς για σένα. Σε θεωρώ πιο πολύτιμο από αυτούς. Σε προστατεύω, σε φιλάω, σε θεωρώ ότι είσαι δικός μου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Από ανατολών θα φέρω το σπέρμα σου, από δυσμών θα σε συνάξω. Θα πω προς το βορρά δώσ' και προς το νότο μην εμποδίσεις. Φέρε τους ιούς μου από μακράν και τις θυγατέρες μου από τον άκρον της γης. Πάντα όσοι καλούνται με το όνομά μου. Γιατί τα κάνει αυτά ο Θεός? Και λέει στο 4, το περάσαμε. Αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάστης και εγώ σε αγάπησα. Γιατί τα κάνει αυτά ο Θεός, αδελφοί? Γιατί μας θεωρεί πολύτιμους. Αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς. Αφότου είμαι από την αρχή πολύτιμος. Ξέρετε πότε καθορίζεται το πολύτιμο? Όταν καταλαβαίνω την αξία κάποιου. Όταν καταλαβαίνω την αξία του, καταλαβαίνω πόσο πολύτιμο είναι αυτό. Ήταν κάποτε ένα παλικάρι που είχε βγει, μια ιστορία που μου έλεγε ο πατέρας μου, η μάνα μου, δεν θυμάμαι, τη θυμάμαι στη Χαλκίδα όταν ήμουν μικρός. Ήταν ένα παλικάρι που είχε μια μάνα φτωχή και ήθελε να πάει να τη βοηθήσει. Και η μάνα αυτή έγραφε γράμματα, έγραφε αυτός γράμματα, έγραφε γράμματα, στέλνανε και αναδιαστήματα. Του στείλαν αυτή στην αρχή χρήματα για να τον βοηθήσει, ό,τι είχε λίγα μέσα στο φάκελο. Και κάποια στιγμή αυτός τακτοποιήθηκε στη ζωή του, φτιάχτηκε και αποφάσισε να τη στείλει πολλά λεφτά. Αλλά επειδή τα πολλά λεφτά δεν μπορούσε να τα βάλει στο φάκελο, κάνει ένα τσεκ, μια επιταγή με πολλά χρήματα και τη τα στέλνει με την υπογραφή του από πίσω για να πάει να το εξαργυρώσει. Αλλά η μάνα ήταν αγράμματη, ήταν φτωχή, δεν καταλάβαινε τι της έστειλε ο γιος και παίρνει το τσεκ που ήταν του γιου και το έβαλε σε ένα πίνακα. Είχε τόσα λεφτά της είχε στείλει και το έβαλε σε ένα πίνακα να το βλέπει. Γιατί δεν ήταν τα λεφτά που της κάνανε τύπο. Δεν παραξενεύτηκε γιατί ο γιος μου δεν μου στέλνει λεφτά, αλλά ο γιος μου στείλε κάτι που θα είναι κάτι σοβαρό, να το βάλω κάτι όταν θα έρθει να το δει ότι το τίμησα. Ξέρετε τι θεωρούσε πολύτιμο αυτή η μάνα? Θεωρούσε πολυτιμότερη τη σχέση με το γιο, την αγάπη που είχαν μεταξύ τους και την επικοινωνία, από το να τη στείλει κάποια χρήματα για να μπορέσει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της. Κι όμως ο γιος της έστειλε την επιταγή. Αυτή δεν της έδωσε καμία σημασία, γιατί δεν είχε καταλάβει την αξία, αδελφοί. Άμα δεν καταλάβεις την αξία της επιταγής που έχεις στα χέρια σου, θα τη βάλεις στην κορνίζα και θα τη βλέπεις. Αν όμως καταλάβεις την αξία και ότι μπορείς να το εξαργυρώσεις, θα έχεις ένα πλούτο ο οποίος είναι, θα λέγαμε, 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια σε σχέση με αυτά που έχεις. Ξέρετε τι μας έχει δώσει ο Θεός σαν υπόσχεση? Ότι θα είμαστε κληρονόμοι, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Πόσα 3 εκατομμύρια ή 4 εκατομμύρια είναι αυτό, αδελφοί? Θα έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε συγκληρονόμοι του γιου του, δηλαδή του παιδιού που έχει ο Θεός, τον ίδιο το Θεό. Κληρονόμοι Θεού. Τι μου έχει αφήσει, λέει ο Θεός? Ένα κτηματάκι, ένα στρέμμα λίγο παρακάτω, αδελφοί. Τι να σας πω τι μας έχει αφήσει? Μας έχει αφήσει ένα καινούριο σύμπαν, στο οποίο κατοικεί δικαιοσύνη, νέους ουρανούς και νέα γη, όπου φως θα είναι ο γιος του. Αυτό μας έχει αφήσει και μας έχει δώσει ακόμα και σπίτια να κατοικούμε, γιατί μας έχει υποσχεθεί ο Ιησούς Χριστός ότι όπου είμαι εγώ, εκεί θα είστε κι εσείς. Θέλεις να είστε μαζί με τον Ιησού Χριστό όχι μόνο σε αυτή τη ζωή αλλά και στη μέλουσα? Γιατί αυτή η ζωή είναι τόσο προσωρινή και δεν ξέρουμε αν αύριο θα ζούμε, αδελφοί, αλλά όμως ξέρουμε αν αύριο θα είμαστε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Μπορώ να διασφαλίσω ότι θα ζήσω αιώνια, δεν μπορώ να διασφαλίσω ότι θα ζω αύριο. Γιατί αν μου πει κάποιος θα σε δω αύριο, θα του πω πρώτα ο Θεός. Αν όμως μου πει κάποιος δεν θα μπω μέσα στη βασιλεία, θα στεναχωρηθώ. Θα είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Γιατί? Γιατί θέλω να είμαι στην αιωνιότητα. Μου το έχει υποσχεθεί. Μου έχει πει ότι με αγαπάει, ότι με θεωρεί πολύτιμο. Αφότου εστάθης πολύτιμος. Πότε στεκόμαστε πολύτιμοι, αδελφοί, απέναντι στο Θεό μας και ο Θεός είναι αρρωγός και βοηθός μας? Πότε ο Ιακώβ στάθηκε πολύτιμος? Πότε το μετονόμαστε σε Ισραήλ? Πότε του είπε ότι εσύ είσαι παιδί μου, εγώ είμαι ο Θεός σου και εγώ θα σε προστατεύω από εδώ και πέρα? Όταν αποφάσισε ο Ιακώβ, παρόλα όσα είχε, να τα δώσει όλα και να πάει στο Θεό του και να πει: εγώ με σένα θα διαπραγματευτώ. Εγώ μαζί σου θα ζήσω. Εσύ είσαι ο βοηθός μου, εσύ είσαι η δύναμή μου, εσύ είσαι αυτός που θα με κατευθύνει μέσα στη ζωή μου και θα μου προστατέψει και τα παιδιά και την οικογένεια και τα πάντα. Τον προστάτευσε ο Θεός, αδελφοί. Όταν ήρθε η ώρα να συναντήσει τον Ιωσήφ, ένας Θεός ο οποίος ούτε καν τον ενημέρωσε τι πρόκειται να γίνει, και καμιά φορά αναρωτιόμαστε γιατί δεν μας μιλάει ο Θεός. Αδελφοί, ο Θεός μπορεί να έχει τόσο μεγάλα σχέδια που ούτε καν μπορείς να τα συλλάβεις. Μπορείς να συλλάβεις ότι ο Ιωσήφ θα είναι ο δεύτερος μετά τον Αιγύπτιο Φαραώ? Δεν θα μπορούσε να το συλλάβει ποτέ ο Ιακώβ. Δεν θα παίρναγε από το μυαλό του. ότι εγώ θα ευλογήσω το γιο σου και θα είναι μέσα στην Αίγυπτο ο δεύτερος μετά τον Φαραώ. Τι θα μπορούσε να το συλλάβει? Σου λέει άστονε. Άστονε στη σκέψη του. Μα στεναχωριέται τόσα χρόνια, 12 χρόνια περάσανε, το παιδί έχει ταλαιπωρηθεί, ο μπαμπάς έχει ταλαιπωρηθεί, κλαίει για το παιδί του, δεν ξέρει τι να κάνει, έχει κολλήσει τον Βενιαμίν και δεν ξεκολλάει από τον Βενιαμίν, γιατί αισθάνεται ότι έχασε και τον πρώτο, τώρα θα χάσει και το δεύτερο. Και όταν φτάνει μπροστά στον Ιωσήφ, που τον προσκυνάει, αδελφοί, γιατί αυτό ήταν το όνειρο. Το όνειρο ήταν ότι θα προσκυνήσουν τα αδέρφια του, οι 12 αστέρες και η σελήνη με τον ήλιο, θα προσκυνήσουν τον Ιωσήφ. Και ήρθε και εκτελέστηκε. Γιατί όταν ο Θεός σου λέει κάτι, εκτελείται, αδελφοί. Ο Θεός όταν μιλάει, δεν υπάρχει περίπτωση ο λόγος του να επιστρέψει κενός. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Ποιος είναι ο λόγος του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός. Όταν ο Ιησούς Χριστός μιλάει, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Τα πάντα είναι στην εξουσία του, τα πάντα είναι στα χέρια του και ο Θεός του έχει δώσει τα πάντα στα χέρια του για να είναι αυτός πρωτότοκος σε όλα. Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί υποσχέθηκε να του δώσει το δούλο του. Έτσι του είπε του Ιακώβ. Θα σου δώσω το δούλο μου, να ο δούλος μου, θα σου δώσω το δούλο μου για να σε ευλογήσει. Και η υπόσχεση αυτή καθόρισε τη σχέση του Ιακώβ με το Θεό και ο Θεός τώρα θέλει να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να χάσει την πίστη του, την εμπιστοσύνη του σε αυτό το Θεό που του έχει δώσει υποσχέσεις. Όταν λοιπόν αυτός ο Θεός έδωσε υποσχέσεις, συνεχίζει και δίνει. Ξανάρχεται με τον Ισαΐα και του λέει «Ιακώβ, πού, στα παιδιά». Σε ποιον μιλάει τον Ιακώβ? Στα παιδιά μιλάει. Μιλάει στα παιδιά, στα εγγόνια, στα δυσέγγωνα, μιλάει και λέει ότι επειδή εγώ έχω δώσει μια υπόσχεση, θα σε ευλογήσω. Θα ευλογήσω εσένα και την οικογένειά σου και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου και όλους. Και αυτό έρχεται ο Θεός να διεκδικήσει, ότι σε θεωρώ πολύτιμο όπως εσύ θεώρησες πολύτιμο το δικό μου θέλημα και το δικό μου λόγο. Γιατί τα πρωτοτόκια αδελφοί αυτό καθορίζανε. Καθορίζανε τη σχέση με το Θεό, ότι εγώ από εδώ και πέρα θα είμαι ο πρωτότοκος. Τι σημαίνει πρωτότοκος? Σημαίνει ότι διεκδικώ το Θεό στη ζωή μου. Ο Θεός, αδελφοί, την έννοια των πρωτοτόκων, τα πρωτότοκα, να μου φαίνεται τα πρωτότοκα, την καθόρισε από τότε που έκανε την τιμωρία στον Φαραώ. Δηλαδή όταν πήγε και θανάτωσε τα πρωτότοκα, επειδή θανάτωσε τα πρωτότοκα, αποφάσισε μετά στον νόμο ο Θεός να ζητήσει από τον Αρών και τον Μωυσή να βάλουν ένα νόμο που να λένε ότι από εδώ και πέρα οτιδήποτε είναι πρωτότοκο, τα πρωτότοκά σας, τα πρωτότοκα της γης, τα πρωτότοκα των ζώων, τα πρωτότοκα των ανθρώπων σας, τα πρωτότοκα όλα θα είναι δικά μου. Θα μου τα φέρνετε εμένα. Γι' αυτό αυτοί καθορίζανε τα πρωτότοκα να τα πηγαίνουν σαν θυσία μπροστά στο Θεό. Δεν τα θυσιάζανε στο σπίτι τους, δεν τα θυσιάζανε στο χωράφι τους, δεν τα θυσιάζανε στην αυλή τους, τα θυσιάζανε στην Ιερουσαλήμ ή όπου ήταν η σκηνή του Θεού, τα θυσιάζανε στο Θεό σαν αφιέρωμα προς το Θεό. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός τι ήτανε? Ο πρωτότοκος της Μαρίας και του Ιωσήφ, όπου τον πήγανε στην Ιερουσαλήμ για να τον αφιερώσουν. Ήτανε δηλαδή στα χέρια του Θεού. Έτσι το είχε καθορίσει ο Θεός, ώστε να μπορέσει αυτός ο πρωτότοκος να ξεκινήσει τη ζωή του, την αφιέρωσή του προς το Θεό. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιακώβ και ζητάει τα πρωτοτόκια, γιατί καταλαβαίνει την αξία. Δεν είχε πλήρη εικόνα για το τι σκέφτεται ο Θεός, αλλά καταλάβαινε ότι ο Θεός τα πρωτοτόκια τα είχε πολύ σημαντικά. Και τι, τα διεκδίκησε. Διεκδίκησε να είναι ο Θεός στη ζωή μου. Διεκδίκησε να αφιερωθώ στο Θεό. Διεκδίκησε να κάνει το θέλημα του Θεού. Διεκδίκησε να κάνει την εντολή του Θεού. Το νόμο της μητρός και την εντολή του πατρός. Διεκδίκησε να είναι πιστός σε αυτό που του έχει βάλει ο Θεός να κάνει και ο Θεός το εκτίμησε. Και λέει ο Θεός, από τότε που στάθηκες πολύτιμο στα μάτια μου, από τότε που είδα, σε βλέπω. Σε βλέπω, λέει. Και από τότε που στέκεσαι πολύτιμος στα μάτια μου, από την ώρα που κάνεις πράγματα και θεωρώ ότι εσύ τελικά είσαι άξιος να είσαι παιδί μου, σε θεωρώ πολύτιμο, τι θα κάνω? Τα πάντα για σένα. Από τότε που θεωρώ πολύτιμο εσένα, είσαι πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, εδοξάστης και εγώ σε αγάπησα. Άρα λοιπόν, αδελφοί, κάνουμε καμιά φορά λάθος που μέσα στο μυαλό μας, όταν λέει ο Θεός και διαβάζουμε εκεί στην επιστολή προς Εβραίους που λέει «Τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισάβ εμίσησα», ότι θεωρούμε ότι το έκανε επειδή ήταν μωρά και το έκανε εκ του προορισμού και τον προώρησε τον Ιακώβ για να γίνει πολύτιμος και τον βοήθησε. Όχι, αδελφοί. Τον είδε από την αρχή τι έκανε. Είχε πιάσει το πόδι του αδελφού του και τον τράβηξε. Ήθελε να πάρει τα πρωτοτόκια. Διεκδίκησε την ευλογία με την προσευχή του. Δηλαδή ήταν από την αρχή αυτό το παιδί ξεχωριστό στη σχέση του με το Θεό. Και γι' αυτό ο Θεός λέει, από τότε λέει που είδα ότι είσαι πολύτιμος, σε άφησα να δω πώς θα τα διαχειριστείς, αλλά από τότε που είδα ότι είσαι πολύτιμος, θα σε δοξάσω, θα σε τιμήσω και θα σε ευλογήσω. Αυτή ήταν, θα λέγαμε, η τιμή που έκανε και στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, «Πάτερ, δόξασε τον Υιό σου, καθώς σε δόξασε και ο Υιός σου». Δηλαδή, δόξασε τον Υιό σου όπως σε δόξασε και ο Υιός σου. Τον δόξασε, αδελφοί. Πραγματικά. Και έρχεται ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους και τους λέει, «Εσείς είστε μάρτυρές μου», λέγει Κύριος, μιλάει δηλαδή στα επόμενα παιδιά που πιστεύουν σε Αυτόν, που ακολουθούν Αυτόν όπως έκανε ο πατέρας. «Εσείς είστε μάρτυρές μου», μαρτυράτε για μένα, «και ο δούλος μου τον οποίον έκλεξα για να μάθετε και να πιστεύετε σε μένα και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι». Μέχρι λοιπόν εκείνη τη στιγμή που δεν είχε έρθει ο δούλος, είχανε θολή εικόνα για το ποιος είναι ο Θεός τους. Ξέρετε ποιος ξεκαθάρισε ποιος είναι ο Θεός? Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Μας έφερε το χαρακτήρα του Πατέρα κάτω εδώ στη γη. Και γι' αυτό λέει, κανείς δεν μπορεί να δει τον Πατέρα εάν δεν δει πρώτα το Γιο. Κανείς δεν μπορεί να έρθει στον Πατέρα αν δεν περάσει πρώτα από το Γιο. Δεν γίνεται. Για να δεις ποιος είναι ο Πατέρας και τι μπορεί να κάνει ο Πατέρας, πρέπει να περάσεις πρώτα από τον Ιησού Χριστό. Και για να περάσεις πρώτα από τον Ιησού Χριστό, θα διεκδικήσεις τη σχέση σου με αυτό το δούλο, ο οποίος έχει αποφασίσει να δουλεύσει και να είναι δούλος του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Και έρχεται, αφού λοιπόν και τους λέει αυτό, ότι από εδώ και πέρα όταν σας στείλω το δούλο θα μάθετε για μένα, ότι εγώ είμαι ένας δυνατός Θεός, ότι εγώ μπορώ να αναστήσω τους ανθρώπους, μπορώ να φέρω αιώνια ζωή, μπορώ να κάνω τα αδύνατα δυνατά, να θεραπεύω, να ευλογώ, μπορώ να κάνω τα πάντα, να σας δείξει αυτός ο δούλος μου ποιος είναι ο Θεός. Τώρα ζητάω από σας, λέει, στο 18, μη θυμάστε τα πρώτερα και μη συλλογίζεστε τα παλιά. Τώρα τα παλιά παρήλθον. Τι λέει η Γραφή? Ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Μερικές φορές, αδελφοί, μένουμε στα παλιά και χάνουμε την ευλογία των καινούριων. Δηλαδή αυτά που ο Θεός θέλει να μας δώσει, τα χάνουμε γιατί μένουμε στα παλιά. Α, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε... Αν πάμε λίγο, τα ξεπεράσουμε, τότε θα καταλάβουμε ότι ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει πάρα πολύ, αδελφοί. Και ξέρετε τι ζητάει από εμάς? Δεν ζητάει πολλά πράγματα. Ζητάει κάτι πολύ απλό. Να γίνει η ζωή μας καινούρια, πιο ευλογημένη, να γνωρίσουμε το Θεό, να καταλάβουμε την αξία μας, ότι είμαστε πολύτιμοι γι' Αυτόν. Και έρχεται στο 26 και λέει, «Ενθύμισόν με». Για θύμιστε μου, «ασκριθόμενο μου». Πες μου εσύ να σου πω κι εγώ. Πες μου τι έκανες εσύ λάθος και τι έκανα εγώ λάθος. Έρχεται ο Θεός, αδελφοί, με ένα απλό τρόπο να σου πει ότι θέλω να κάτσω να συζητήσουμε. Έλα να τα θυμηθούμε, να μου πεις τι είναι αυτό που σε έκανε να απομακρυνθείς από μένα. Πες μου τι σε στεναχώρησε. Πες μου τι σε έφερε σε δύσκολη θέση. Θυμήσου. Και αν θυμηθείς και μου τα πεις, θα σου εξηγήσω εγώ τι έγινε. Ποιος έκανε το σωστό, ποιανού οι δρόμοι είναι σωστοί και ποιανού οι δρόμοι είναι λάθος. Ποιος έκανε το σωστό και ποιος έκανε το λάθος. Θυμήσου, ενθύμισόν με και ασκριθόμενο μου. Λέγε εσύ για να δικαιωθείς. Θα σε αφήσω να μιλήσεις. Και στο τέλος, αφού σε αφήσω και μιλήσεις και μου τα πεις και με φέρει σε δύσκολη θέση, επειδή εγώ δεν είμαι ο καλός ο Θεός και δεν θα σε ευλογήσω και δεν σε ευλογώ και σε έχω φέρει σε δύσκολη θέση, τότε θα σου θυμίσω και εγώ τι έχω κάνει για σένα. Θυμόμαστε ότι ο πατέρας έστειλε το γιο του για μας στους ανάξιους, αδελφοί. Θυμόμαστε ότι έστειλε το δούλο του για να μας βοηθήσει και να κάνει καινούργια πράγματα στη ζωή μας. θυμόμαστε ότι εμείς ήμασταν άχρηστοι και ανάξιοι να μπούμε στην αιώνια ζωή και μας έκανε παιδιά δικά Του. Εάν τα θυμόμαστε όλα αυτά, τότε σίγουρα ο Κύριος θα μας ευλογήσει πάρα πολύ. Αμήν. Ο Θεός να είναι μαζί μας.